subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka saaka iyo caalamka oo idin kaga imanaya Washington. Wa aroor jimcaa bisha luuliyana waa 12 sanadka 2024ka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah Puntland oo markii ugu horeysay laga hirgeliyay warshad biyaha badda u beddesha kuwa nadiif ah oo la cabbi karo.
Xaafoon oo ku taalla meel jasiirada waxaa adkaatay in la helo biyo fresh ah oo la qodo oo ama ceel ahaan loo qodo. Sidaa darteed baa waxaa laga fikiray in biyaha badda la macaaneeyo oo maaragtay laga dhigo biyo fresh ah oo la cabbi karo. Marka muddo 3 sano ayaa shaqada warshaddu socotay.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan gobolka waqooyi bari Kenya ee Soomaalida oo la ogaaday in tirada dadka uu soo ridanayo HIV AIDS ay aad u korodhay si ka bedelan gobollada kale ee Kenya.
Wajir County inta hadda lagu eedeeyay loo malay 2024 inay HIV ay qabto waxa waaye 768 qof. Hadda intaan gacanta ku hayno daawada qaato waa ilaa 350. Marka tira ilaa 300 goga ee wali andaw aan qadanin oo loo maleeynaa inay cudur kale nool yihiin oo magaalada ku jiraan.
Waxaa sidoo kale adeegaysan doontaan in qurbaha ka laabtay oo si iskiis ah geedo ugu beera fagaarayaasha magaalada Muqdisho si loo yareeyo saameynta isbeddelka cimilada. Qodobadaasi iyo barnaamijkii umuuraha Islaamka ayaad maqli doontaan. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka digay isku dhac ka dhex abuurma NATO iyo Ruushka isagoo ka sheegay shir madaxeedka isbahaysiga ee looga gol lahaa in lagu taageero Ukraine in diblomaasiyadu ay sidoo kale khiyaar noqoto. Shir madaxeedka Washington ayaa soo saaray go'aanno ay ka mid yihiin in diyuuradaha F-16 Ukraine la geeyo iyo qorshe Mareykanku uu ku doonayo in gantaalada ridada dheer lagu geeyo waddanka Jarmalka iyadoo Ruushku uu ka digayo jawaabta uu talaabadaasi ka bixin doono oo uu ku tilmaamay mid khatar aad u daran ku keeni karta NATO. Waxaan halkan si saraaxad leh ula wadaagay aragtideyda ah in NATO ay marnaba aan loo ogolaan in ay qayb ka noqoto dagaalka Ukraine, ayuu Erdogan ku sheegay shir jaraa'ido uu qabtay kadib shir madaxeedkii NATO uu ku soo beegmay sanad guuradii 75-aad ee ururkaasi. Erdogan ayaa sheegay in Turkiga oo xubin ka ah NATO aanu ku biirin cunaqabateynta saaran Ruushka, sidoo kalena uu taageerayo midnimada dhuleed iyo madax bannaanida Ukraine. Mareykanka ayaa hore ugu sii socda tallaabada uu Israa'iil ugu dirayo bambooyinka uu culayskoodu gaarayo 500 ee pound kadib markii uu arintaasi hakad ku yimid. Xukuumadda Washington ayaa hakisay shixnadii bambooyinka horaantii bishii May markii ay u muuqatay in Israa'iil ay qarka u saaran tahay howlgal ballaaran oo dhinaca dhulka ah oo ay ka fulinayso Rafah oo ku taalla koonfurta Gaza oo ay dowladda Mareykanku si weyn uga soo horjeesatay iyadoo aakhirkiina Israa'iil ay bilowday duulaan xadidan. Bishii la soo dhaafay, ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa si cad ugu eedeeyay maamulka madaxweyne Joe Biden in ay ka gaabiyeen hubkii la gaarsiin lahaa Israa'iil, taasoo dagaalka wada Gaza tan iyo weerarkii 7-dii Oktoobar ay Xamaas ku qaaday Israa'iil. Saraakiisha Mareykanka ayaa beeniyey eedahaasi iyagoo sheegay in shixnadaha bambooyinka ay ahaayeen kuwa keliya ee ay saameysay, iyadoo labada dhinac ay markii dambe muujiyeen horumar laga gaaray xalinta khilaafka. Biden ayaa shir jaraa'ido uu qabtay Khamiistii ku sheegay in bambooyinka 2,000 oo pound ah aan loo diri doonin Israa'iil. Subax wanaagsan dhageystayaal, mar kale jimco wanaagsan ayaanu idinka leenahay hawada halkaad warkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilownay ee degmada Xaafuun ee gobolka Bari ayaa laga hirgeliyey warshad sifaysa biyaha badda oo ka dhigta kuwa macaan oo la cabbi karo. Deegaankaasi xeebta ku yaala ayaa dadka ku nool waxaa dhibaato ku hayay biyo nadiif ah oo la cabbi kara la'aantood. مريها جود وكالة هرمرين تبيها بونسلان محمد عبد القادر محمد أي VOA أشجع إن طلابتني أي نقطة يسوع تيجوه الرئيسي بيها بدل لقمة عنيه وريه النبوساس يوسف محمود يوسف أي ورمي
أدي أدبن كوجم هذا علنا يا يوسف وري يوسف وحي قالتي مدو أي قالتي شقضة بمع معانين تبيها بضة تجمد حافون مدو داس وحلاج شقينا ولقى فكرة يسيد اللوجه لها تجمد حافون بيو نظيفة والعب كره وأيدتك كنوا العبان مدو أيها مركا كجري عقبضه سيد اللوجه لها باريس بدن بالسميجي حافون أكو تعلق جس أهمل جسيرة ده وحات كاتي إن له ربي فريشة أو لقضه وأما عيلهان لقضه وقت كاتي سأضفت بروح لقى فكري إن بيها بدل معانيه ومارتي لقى لقى بيه فريشة ولا عبكره وضت كأن كنول أي مارتي هيرنت استعمال كران مركب مدو صدح سنة أيها شغلة وشد سعتي مدو لا سبح الوجري إن با إن ريسيرش كغيب حكم إذا هيد أهيد باريستا يسدي لوس وين لها ورشدس إن لوس مي في سبيلتي استاد وحلي هذا قاب كي أي أهير كل لهيد غيب كم إذا بهيد سوا كلاطو markii la isla gartay meesha laga fulinayo iyo sida loo fulinayo ayaa hadana waxa waqti qaatay sidii logistically loo keen lahaa warshadan oo Europe laga soo gaday haafoon runtii muddadaas bay qaadatay alxamdulillaah ilaahay waa nuu guuray hadda maanta wax la jooga xarig jirkeedi iyo biyihi iyo dadkii deegmada haafoon oo isticmaalaya biyo nadiif ah oo fresh ah oo badal laga macaaneeyay
markii hore dadka deegaanka xafuun biyo noocay ayay ku tirsanaayeen
muddo waxay ku tirsanaayeen dadka deegaanka xafuun biyo kharaar oo maareeytay NL laga qoday xafuun dhexdeeda oo aad u kharaar sidoo kale waxa biyo xareed laga soo dhaamin jiray meelo jira ilaa 40 km 30 km ayaa laga soo dhaamin jiray biyo xareedka biyo fresh ah marka inta badan xilliyada ay dhacdo in abaaraha iyo biyo la'aantu xafuun waxay ahayd meel ku tirsan biyo dhaan
waayay talaabadan ka maamul ahaan yaa idin ka saaciday in warshad biyaha badda macaaneysa laga hirgeliyo degmada xafuun ee gobolka Bari oo dadka deegaankaasi ay baahi weyn u qabeen
runtii aragtidu waxay ahayd aragti ka timid dawladda Puntland ku jirtay qorshaheeda ee 5 sano ugu horeeyay 2019kiiba laga soo bilaabo waxay ku jirtay baahida koowaad meelaha xeebaha ah oo xafuun ka mid tahay oo biyaha aadka u qaraar yihiin in loo helo biyo waxay ahayd qayb ka mid ah qorshayaasha dawladda marka mar hadii qorshaha la dejiyo waxa dawladdu la kaashataa cidii fanka iyo meeshii ay ka heli lahayd fankaas waxa laga helay dawladda Holland oo dad tawracay ku tawraceen waxana shaqada la fuliyay hay'adda SEF dejildareen oo runtii waqti badan iyo hawl badan gelisay fulinta mashruucan
bulshada Puntland aad ayay isku weydiinayaan in warshad biyaha badda cusbada leh ay ka dhigto biyo macaan oo bulshada deegaankaasi ay ka faa'iideystaan sidee ayay idinku suurta gashay arintaas
waxa suurageliyay horumarka laga sameeyay tiknoolajiyada oo amaartay biyaha macaaninaysa runtii dalal badan baa ku tiirsan biyaha badda oo la macaaneeyo waxa ka mid ah Imaaraadka oo inuu maartay macaamil badan oo ganacsi naga dhaxeeyo marka waa farsamo iyo aalad la gaaray weeye waqtigan in biyaha badda la macaaneeyo marka runtii aad iyo aad baan maaragtay dawladda hadda isugu mashquulinaysa oo ay maaragtay waqti badan u gelinaysa sidii ay biyaha Puntland oo inta badan salinitigooda aad u sareeyo milixdooda in eelasha iyo meelo badan la macaaneeyo marka farsamo ahaan waa farsamo wa horumar hadda la gaaray weey xilliga la joogo
kadib hirgelinta warshadaasi maxaa iska bedelay bulshada halkaas ku nool
hadda waxay warshadu si shaqeynaysay tijaabo amdo 6 bilood ah bay shaqeynaysay kasoo bilow sanad January ilaa hadda way shaqeynaysay wax badan baa iska bedelay nolosha dadka dadka marka wareysay waxa ku leeyeen anke biyihi marka ku qubaysanay abnay muqaalkii dadka iyo noloshii dadka iyo walwalkii awl ku jiray oo ahayd biyo xareeda inay lacag badan siistaan meel fogna laga keeno ay noloshii ayaa waxay noqotay mid degan sidoo kale to xagga caafimaadka oo waxa weeye awl maareeyay marka qaar kood shuban iyo cudurada faafa ay keen jireen biyaha maareeyay adag oo milixda aan la cabayo ayaa waxa weeye wax weyn bay noloshoodu iska bedeshay xagga caafimaad iyo xag oo qaali ah koritaan intaba
waxa jira meelo badan oo Puntland ah oo sidaan oo kale dadku ay aad ugu dhiban yihiin biyaha oo mararka qaar kood biyaha aysan nadiif ahayn xanuun ay ka qaadaan marka maxay idinka qorsheysan si la mid ah magaalooyinkaasi oo kale in laga hirgeliyo ama ay helaan biyo macaan oo nadiif ah
dawladda Puntland waxa uga qorsheysan iyo wakaaladda horumarinta biyaha Puntland ba in horumar laga sameeyo markasta biyaha dhanka biyaha waxana horumarku ku fadhiyaa marka hore waxa la raa in biyo la helo biyihii markii la helo waxa laga yaabaa in meelaha qaar kood biyaha milixdoodu u sareeyo salinitigoodu isla markaana waxa la qorsheynayaa sidii biyaha loo macaan lahaa biyo nadiif ah oo la cabi karo looga dhigi lahaa marka qorshaha sanad kasta waxa noogu jira in meelaha biyahoodu adag yihiin in biyo macaan loo sameeyo sidoo kale in biyo gelin la sameeyo oo marka ay biyuhu maaratay laga cabayo booyad iyo jirigaan iyo marka ay tuubooyin yihiin oo magaalooyinka biyo gelin ku jiraan waxa weeye xagga caafimaadka markasta oo biyo gelin la sameeyo oo pipe scan la isticmaalo oo biyo maaratay nadaafadooda iyo hygiene-kooda wax noqonaya mid sareeya marka qorshaha ugu horeeya waxa weeye in dadka iyo duuyada iyo beerlada intaba loo heli karo biyo ku filan oo nadiif ah oo la cabi karo la isticmaali karo marka waa qorshaha ugu sareeya ee dawladda Puntland oo hadda madaxweynaha ka yahay Dr. Saciid Cabdullaahi Dani weeye waa qaybta ugu maaratay priorities ka mid tahay maaratay qorshayaasha
kaasi waxa uu ahaa maareeyaha guud ee wakaaladda horumarinta biyaha Puntland Maxamed Cabdul Qadir Maxamed waxa uu u warramayay Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo boosaaso nooga soo warrama weli waxaad la socotaan tibinteenii tooska ahayd ee idaacaddayada subaxnimo ee saaka iyo caalamka oo si toos idinkaga imanaysa Washington markana Kenya warbixin dhowaan la soo saaray oo muujisay sare u kaca kiisaska HIV AIDS ee waqooyi bari Kenya ayaa dhalisay argagax iyo walaac dadka deegaanka ku dhex abuurmay gobolka ayaa lagu arkay kiisas ka badan gobolada kale ee waddankaasi Kenya waalidiinta iyo hoggaamiyasha diinta ee deegaanka Wajeer ayaa si degdeg ah ugu baaqay maamulka deegaanka in ay soo farageliyaan oo ay xakameeyaan heerka sii kordhaya ee cudurka HIV AIDS ee waqooyiga Kenya Ahmed Hussein ayaa warbixintan ka soo diray Wajeer
warbixin ay dhawaan soo saartay waaxda caafimaadka maamulka Wajeer ayaa walaac ku abuurtay dadka deegaanka kadib markii ay sheegeen inay korortay tirada bukaanada HIV AIDS ka ee waqooyiga Kenya marka loo eego gobolada kale ee dalka Yusuf Daar waa isku duwaha cudurka HIV AIDS ka ismaamulka Wajeer wuxuu sheegay inay jiraan in ka badan 700 oo qof oo ku dhacay cudurka Wajeer halka in ka badan 70 cudur oo cusub la diiwaangeliyo sanad walba
HIV ga waxaad muddaa in county halka Northern ay kor u socdaan Northern Kenya Wajeer kale xumaha oo Kenya kalena ay soo socoto Wajeer county inta hadda lagu eedeeyo loo maleeyay 2024 in HIV ay qabto waxa waye 768 qof hadda intan gacanta ku hayno daawada qaato waa ilaa 350 marka tira ilaa 300 goga ee wali aan daawo aan qadanin oo loo maleeynaa inay cudur kale nool yihiin oo magaalada ku jiraan waxa la badan aan u sababay waxaad muddaa hadda bishan soo dhaafnay May June ilaa iyo ala bin 12 qof 13 qof ee HIV laga helay Wajir County sanadkii markay u yartahay ilaa 89 ilaa 100 qof HIV laga helay Wajir County tiradu si kordhaysa marka du fiirsa ilaa 3 sano 4 sano ilaa ama 5 sano soo dhaafnay marka loo fiiriyo
Yusuf ayaa sheegay in maamulka Wajir oo kaashanaya gudiga qaran ee xakamaynta AIDS ka ay tababareen in ka badan 100 dhaqaatiir ah kuwaas oo sameyn doono baaritaano dheeraad ah
marka sida kale oo dadka lagu ogaan karo waa in la baaro marka baaritaanka aad buu hoosay ilaa qalabka lagu baaray aan yara maqna haddu ma hore waxaan sameeyay baaritaan casri ah ilaa 100 dhaqtarin baa uga county la tababaray baaritaan ugu dambeeyay casriga oo yiraahdo triple test oo xaqiiq u qabta inuu HIV qofku uu qabo haddii qofku HIV qabo been ma sheegaysa marka baaritaanka aan rabaa inaan sii xujino sifada dadka lagu eedeeyo loo maleeyay in cudur kale nool yihiin ilaa 350 kan laga maqan aan baaritaanka u sameeyna
hoggaamiyeyaasha diinta hadda waxay rabaan in waalidiinta dawladda iyo dhammaan dadka ay khuseyso arintan inay isu yimaadaan si wax loogu qabto faafitaanka cudurka HIV
ummad haddii cudurkan uu ku sii faafo waxaan ognahay inay dabar go'eyso dabar go' umaysan uu ku imaan doono dhibaato badan marka waxaan u baahnaan lahayn inay bulshada wada qaadato arinta iyada kooni ahaan waalidiinta rag iyo haween ba inay qaataan arintaas dadka dhalinyarada inay arintaas ka qayb qaataan insha Allah ta'ala dhaqaatiirta iyo culimada iyo dhamaan macnaha ay ka qayb qaataan culimada way wadaa wacyigelinta masaajidda maalin kasta habeen kasta waa laga sheegay arintayda laakiin dhibku jira waxa waa wacyigelintaas ay tahay inaysan dhaga maqla inaysan ku dhicin baa laga yaabaa khair Allah kusoo marka dhibkaas ay jira meesha
hogamiyaasha diinta waxay dhinac kale sheegeen in dadka kale oo ka yimid gobolada kale ee Kenya ay ku tuhmayaan inay door ku leeyihiin kororka xanuunka HIV ee waqooyi bari Kenya maadaama sida ay sheegeen ay dadkaasi qaarkood iibiyaan daroogada halka dumarka qaarkoodna ay jirkooda ka ganacsadaan waxayna hogaamiyaasha diinta ee dowladda ama maamulka wajeer ugu baaqeen in arrintaas wax laga qabto inkastoo tirada ay sii kordhaysa waaxda caafimaadka waxay ugu digtay dhalinyarada inay ka fogaadaan wax kasta oo khatar gelinayo ammaankooda iyo caafimaadkooda Axmed Hussein VOA wajeer
kana magaalada Muqdisho nin Soomaali ah oo ku dhawaad 20 sano ka maqnaa Soomaaliya oo Muqdisho dib ugu laabtay ayaa waxa uu bilaabay in uu si iskiisa dhir ugu beero jardiinooyinka iyo goobaha dadweynaha ee magaaladaasi ninkan oo lagu magacaabo Cismaan Yuusuf ayaa sheegay in uu hawshan u galay si xal loogu helo mashaakilka isbeddelka cimilada ka haysta Soomaaliya wariyaha VOA da Cabdi Aziz Barrow oo la kulmay ninkaasi ayaa warbixintan ka diyaariyay
halkan waa beerta ku taala sayidka ee magaalada Muqdisho Cismaan Yuusuf Cismaan oo ah qurbajo ku noolaa Yurub ayaa waxa uu ku beerayaa dhir cusub tii horena waxa uu sameynayaa daryeel dhamaan hawshan ayaa waxa uu ku qabanayaa si bilaasha himiladiisa ugu weyna waa in xal loo helo isbeddelka cimilada oo Soomaaliya ku yeelatay saameyn ballaaran
aniga muddo hore fogaa Soomaaliya ka tagay waxaan ku soo laabtay 2013kii bisha July bishaano kale waa hadda waxaan maleynaa inay 11 sano ay tahay joogitaanka aan Soomaali aan joogo tan muhiimadda ay leedahay dhirbeerista horta sida dhirta waa nolosha bini'aadamka nolosheena ku xiran waa adii waxa ay nolosheena ku xiran tahayna sidaba waa maaragtay inaad ka shaqeyso ku qasban tahay
Cismaan Yuusuf waxa uu aaminsan yahay in dad badan oo ku nool Soomaaliya ay hadda fahmeen qiimaha ay leedahay dhirta oo la beero sidoo kalena la ilaaliyo laakiin waxa uu dhinaca kale qirayaa in marka la eego marxaladda ka taagan geeska Afrika iyo baraaruga bulshada Soomaaliyeed aysan isku dhigmin
dhirta dad badan oo hadda waa fahmeen waana ku dadaalnay inaan dad badan fahansiino laakiin se percentage-ka aan rabno maaha faanka wili dadka aad ugu yaryahay dad badan oo nagala qayb qaatay dhirta oo aan caawina sida hadda jardiinkan quruxda badan oo maanta aan ku sugan tihiin waxaa aad igala qayb qaatay guddoomiyaha degmada howlwadaag guddoomiye Bashiir oo dhirtu wax ka fahansan annagoo meeshan waxaa nimid ayadoo ibara habeen habeenada ka mid aan waxa isku soo qaadnay in aan meeshan aan saan u qurux badan aan cagaarino marka dadka faankeedu waxa ku xiran tahay in la ogeysiyo oo leeyahay war dhirta beerta
ninkan qurba joogta soo ahaa waxa uu aaminsan yahay in tusaale uu noqdo bulshada Soomaaliyeed si noloshooda iyo deegaankoodaba ay u daryeelaan beerista dhirtana waxa uu ku tilmaamay mid naftiisa ay saaxiib kula noqotay deegaanka taas oo micnaheedu yahay shaqo uu aad u jecel yahay
ana waxaan rabaa dadka inaan u noqdo role model ama dadka aan u noqdo tusaale inaan dadka baraan rabaa inuu qofka isku kalsoonaan karo waxna uu qaban karo hal geed talaal ama kun geed talaal ama milyan geed talaal sidaas waxaa laga rabaa inaad isku kalsoon tahay oo wax beeri kartid marka aniga dadka waxaan u ahay hormuud waxaan u ahay hordhac waxaan u ahay tusaale waxaan barayaa inay dadka ay ayagu cidna u baahan ayagu aan ka fikirin dowlad baa wax nagu siinaysa ayagu aan ka fikirin dad kalena wax la siinayaan inay isku kalsoonaadaan oo yiraahdaan war annaga waxbaan beereyna oo dadku wax beero karaan
Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ku yaala geeska Afrika oo ay saameynta adag ku haysay isbeddelka cimilada laakiin waxa aad u yar dadka sida askar oo kale u istaaga inay dhir beeraan si cimilada isbeddelaysa looga hortago taasi oo hadda bulsho fara badan oo Soomaaliyeed loo sheegayo in arrimahaas ay ku dhaqaaqaan su'aashuse waxay tahay suuragal ma tahay in dad fara badan oo arrintan ka shaqeeya la helo si mustaqbalka nolosha bulshada iyo deegaankaba loo badbaadiyo Cabdulcasiis Barrow V VOA Muqdisho.
kale jumca wanaagsan ayaanu idin leenahay dhageystayaal meel walba aad nagala socotaan markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka oo maalin walba oo jumca ah xilliyadan oo kale aad uga barateen idaacadda v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kasta ooad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee reuters kusimaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka iiraan cali bakeri khani ayaa sheegay inay dowladdiisa iyo maraykanka ay wada hadallo aan toos ahayn oo ku saabsan barnaamijka nukliyeerka uga socdaan waddanka cumaan hadalkan cali bakeri khani ayaa ku soo beegmaya iyada oo isniintii toddobaadkan afhayeen u hadlay washington uu sheegay inaan maraykanku diyaar u ahayn dib wada hadallo ku saabsan barnaamijkaasi la furo madaxweynaha iiraan ee cusub ee la doortay laakiin mas-uulkan ayaa sheegay inay wada hadalladaasi oo aan toos ahayn ay socdaan laakiin ay yihiin sir faahfaahin dheeraadana aan laga bixin karin haddaba waa siyaasi noocma ah madaxweynaha cusub ee loo doortay iiraan siyaasad noocma ah ayaana laga filan karaa inuu kula xaajoodo reer galbeedka su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leesta ee dalka britain
cabdixaafid madaxweyneyaasha soo mara iiraan saddex qeybood ayay u kala baxaan qeyb waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin xag jir sida madaxweynihii hore ee dalka maxamuud axmed nijaad oo nin aad iyo aad u fog ahaa adagna ahaa qeybna waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin muxaafid dhanka midigta dhexe ah sida rafsanjani qeybna waxaa lagu tilmaamaa niman qunyar socda oo maslaxadoon ah sida maxamed khatami iyo madaxweynahan hadda mascuud oo isagana aada iyo aada loogu tilmaamayo inuu yahay nin maslaxadoon ah wuxuuna doonayaa siyaasadda hadda laga filayo inuu ku wajaho maraykankana ama kula dhaqmana ay tahay mid runtii dabacsan arrimo badanna uu ka tanaasulayo sida mathalan uu sheegay xagga adadkida ku saabsan dhanka xijaabka taasoo beri dhweyto muran ka dhashay kadib markii gabar gacanta booliiska ay ku dhimatay lagu haystay in ay xijaabka sida la rabay ay macnaha ayna u xiraanin oo ay mataqaanaay meel ka dhac kaga samaysay anshixi arrinta ugu weyne uu doonayo in xal laga gaarana waa barnaamijka nukliyeerka iiraan ay dooneyso cunaqabateynadana in laga qaado ayuu doonayaa
waxaa jira dadaal loo sameeyey jawi wadahadallo loogula furi karo dowladda cusub ee iiraan oo xafiiska la wareegi doonta toddobaadyada soo socda madaxweynaha cusub ee iiraan oo ah siyaasi qunyar socod ah oo ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee ku-celiska ahayd ee iiraan toddobaadkii hore ayaa sheegay inuu horumarin doono siyaasad dibadeed macquul ah islamarkaana uu dejin doono xiisadda lixda quwadood ee ku lug leh wadahadallada nukliyeerka ee hadda taagan si loo soo nooleeyo heshiiskii nukliyeerka ee sanadkii 2015 waa maxay haddaba caqabadaha ku xeeran heshiis waara in laga gaadho barnaamijka nukliyeerka iiraan waa kan mar kale maxamed xasan dable
cabdixaafid caqabadaha hor yaallo madaxweyne mascuud runtii aada bay u tiro badan yihiin waa midda koowaadee dagaalka gaza ee hadda socdo waa caqabadaha ugu weyn ka mid a isaguna wuxuu qeexay oo caddeeyey inuu falastiiniyiinta taageersan yahay kooxaha ay xulafada yihiinna taageeradii uu halkii ay kasii socon doonto waxba iska bedelin siyaasadda ku aadan dagaalka gaza ee iiraan isaga oo doonaya dalkii inuu ku hago siyaasad qunyar socda dhanka kalena uu ka dambeeyo majaraha siyaasadda kama dambeys iyo marjicana uu yahay cali khamaney oo ah nin aada iyo aada u adadag oo muxaafid ah siday iskula jaan qaadi doonaanna runtii la filayo inay adkaan doonto iyada oo maraykanka ay haddu xaaladiisu deganeyn oo xilli doorasho lagu jiro waadkaanaysaa in wax horumar laga gaaro wadahadalladaas iyo gorgortankaas.
Si kasta oo ay wadaxaajoodku u bilowdaan iyo heer kasta oo laysla gaaro, siyaasadda arrimaha dibadda ee Iiraan waxaa ugu dambeyn go'aamiya hogaamiyaha ugu sarreeya ee dalkaasi Cali Khamenei, oo ka digay bishii hore doorashada ka hor qofka u malaynaya inaan waxba la qaban karin iyada oo aanu raalli Mareykanku ahayn aanu wada karin siyaasadda dalka. Madaxweynaha cusub ee Iiraan waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo uu gobolku ku jiro xaalad adag. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka oo toddobaadkan idinka imanayay magaalada Amsterdam ee dalka Netherlands. Aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo jeedinayay oo soo diyaariyey tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
waxaad si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Sooyaal FM 88.1.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla mawjadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4. waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
markana waxaad nala dhageysataan heestan dabacsan ee uu ku luuqeeyo fanaanka Maxamed Bike. codkaasi Maxamed Biike waxa uu gabagabo u yahay idaacadda yaryarnimo ee saaka iyo caalamka. Anigoo Jacfar Kufay baa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.